Toimittaja Pertti Jotuni, hyvä ystäväni, on oikein miellyttävää taas tavata pitkästä aikaa täällä sinun viihtyisessä kodissasi tutun teeman ympärillä, jota molemmat olemme pitäneet hyvin tärkeänä, ehkä akateemisesta taustasta johtuen. Eli on myös järjellisesti mielekästä uskoa Jumalaan sen ohella, että se antaa valtavan turvan ja tarkoituksen elämälle. Tänä päivänähän me elämme erittäin vakavia aikoja, jolloin ihmiset on ahdistuneita ja pahassa kriisissä. Estonian onnettomuus, käsittämätön murhenäytelmä New Yorkissa on saattanut ihmiset kyselemään, että mikä on elämän tarkoitus ja keitä me olemme ja minne me olemme menossa. Mielestäni nyt on aika ottaa vallitsevat maailmankuvat lähempään tarkasteluun ja ihmiset tarvitsevat lohtua ja johdatusta elämäänsä myös hengellisellä puolella, vai mitä?
Pekka Riinikainen, lääkäri, ja todella monessa olemme yhdessä mukana olleet. On ilo nähdä sinut täällä ja saada keskustella näistä asioista. Tuli juuri ajatelleeksi sitä, että jos joskus joku tapahtuma leikkaa niin kuin sillä tavalla, että sitä tuntee, että se on, sen jälkeen maailma ei ole enää sama. Se voi olla henkilökohtaisella tasolla, se voi olla kansallisella tasolla, se voi olla yleismaailmallisella tasolla. Mulle tulee mieleen tällaisia, joita mä itse olen elänyt läpi 3. Ensimmäinen oli talvisodan syttymispäivä, jolloin mä tiedän rukoilleni ensimmäisen rukoukseni. Ja se oli yksinkertaisesti, että Herra autas meidät pois täältä pommituksen keskeltä, että selvittäisi jotenkin hengissä. Kerrostalo ympärillä romisi kasaan samanaikaisesti. Toinen oli keskellä kesää loppukesästä vuonna 1945, jolloin muistan itseni istuimessa hämäläisen maatalon kaivon kannalla ja miettimässä, että tämän jälkeen maailma ei ole enää sama kuin ennen. Se oli ensimmäisen ydinpommin räjäytyksen päivä. Mä olin heinäkuun 16. Yhdysvaltain lounaisvaltioiden erämaassa, jolloin ihminen ensimmäistä kertaa rikkoi atomin rakenteen. Ja 3. oli syyskuun 11. päivä viime syksynä. Jälleen kerran oli edessä asia ja tapahtuma, joka vaati ottamaan kantaa, joka kertoi, että sä et enää palaa siihen maailmaan, joka se oli tänä aamuna, kun sanoisit ylös.
Tämä oli mielenkiintoista. Sinulla on tässä asiassa valtavasti paljon enemmän perspektiiviä ja nämä on semmoisia niin kuin ajatuksia pysähdyttäviä asioita, jolloin todella joutuu syvästi pohtimaan, että mikä näiden ilmiöiden tarkoitus mahtaa olla. Sehän on meille kovin vaikea käsittää, mutta ehkä ne voidaan tulkita jonkinlaiseksi kutsuksi myös ja Jumalan etsintään, että käännyttäisiin hakemaan hänen totuuttaan. Tämä nykyinen maailmanmeno on niin kovaa ja raakaa. Aika paljon tällaisia hyötynäkökohtia vain huomioidaan. Paluu tämmöiseen kristilliseen maailmankuvaan olisi enemmän kuin tervetullut. Siitä saisimme selityksen myös samalla maailman historian perspektiivissä ehkä näille tapahtumille. Olen itse tässä viime aikoina havainnut luonnontieteessä viitteitä semmoisesta suuresta maailmankuvan muutoksesta, joka on tulossa. Eri puolilla maailmaa monet tutkijat ovat lähteneet kyselemään, onko tämä meidän maailmankuvamme oikea. Sain tässä äskettäin sähköpostitse parin sadan kansainvälisen tutkijan allekirjoittaman raportin, jossa kysellään ja asetetaan kyseenalaiseksi tiettyjä perusasioita kehitysopista. Siellä asetetaan kyseenalaiseksi se väite, että sokeat mekanismit, sokea mekanismi tarkoittaa mutaatiota ja valintamekanismi olisivat synnyttäneet kaiken sen valtavan lajien monimuotoisuuden, joka meidän ympärillämme on. Luulen, että on ensimmäistä kertaa historiassa, kun näin suuri joukko akateemisia nimiä saadaan tämmöiseen dokumenttiin. The New York Times kirjoitti äskettäin kesäkuussa 2000 elämän alusta tähän tapaan tiedepalstallaan. Elämän alun selittäminen on kuin painajainen. Kukaan ei ole kyennyt uskottavasti selittämään, kuinka varhaiset elämän molekyylit olisivat rakentaneet itsensä alkumaapallolla. Tämä tuli erittäin arvovaltaiselta taholta The New York Times -valtalehden tiedepalstalta. Näinkin selkeä kommentti, jolla oikeastaan viitataan taaksepäin tuohon vuonna 1953 tehtyyn niin sanottuun Millerin kokeeseen, jolla sitä aikanaan yritettiin selvittää sitä elämän alkuperää, mutta se on jäänyt edelleenkin mysteeriksi.
Joo, amerikkalainen tutkija Miller, hän teki vuonna 1953 kokeen, jossa hän yritti jäljitellä oletettua maapallon alkuilmakehää. Ja aikaa sai sinne sähköpurkauksia, jotka vastasivat suuritehoisia salamoita, joita kaasukehässä tai ilmakehässä olisi sitä ennen tapahtunut. Alkuilmakehä ei ollut hengitystä ylläpitävä. Ja tämä Miller sitten näitä salaman purkauksia koeastiassaan toisti, ja toistajan teki sen kokeen kyllä varmaan useamman kerran, ja se toistui. Ja sieltä reaktioseoksen joukosta löytyi pieniä määriä myöskin aminohappoja, siis aineita, jotka olemme tulleet tuntemaan yhtenä elollisen kudoksen, elollisen aineen perusmolekyyleinä. Me todettiin tässä Pekan kanssa tuumailtaessa, että tämä Millerin kokeeseen, joka ei enää nauti arvovaltaa ymmärtääkseni, niin sisältyy kaksi kummallisuutta. Kukaan ei ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, että hän sai epäorgaanisesta aineesta, kaasuista ja vedestä syntymään tuikealla energialisäyksellä aineita, joiden kaltaisia tai joita esiintyy myöskin elollisessa kudoksessa. Mutta tämä ei loogisesti ollenkaan edellytä sitä, että sitä tietä olisi soitu saada elämää syntymään. Toinen asia, joka on tässä kummallinen, on se, että tämä Millerin koe on asia, tai koesarja on asia, johon palataan jatkuvasti, toistuvasti yhä uudelleen ja uudelleen, ilman että se ei ole saanut mitään seuraajia. Jos se olisi merkittävä koe, jos sillä olisi saatu jotain, joku selvä porras ylitetyksi eteenpäin, niin totta kai sitä portaikkoa olisi lähdetty kiipeämään eteenpäin. Jatkuvasti sitä muistetaan kyllä vain siteilata ja mainita. Sitä on tuskin enää edes Millerin jälkeen uudistettu tätä koetta.
Joo, tuossa menit aivan asian ytimeen, koska tämähän on jo kohta puoli vuosisataa vanha.
No ensi vuonna 50
vuotta. Joo, ja on aika harvinaista, että luonnontieteessä tällä tasolla niin ei mitään uutta saada aikaan. Tämä vanha koemalli esiintyy kyllä kaikissa kirjoissa vielä tänäkin päivänä ihan uusissa painoksissa, mutta minkäänlaista seuraajaa. Siinä ollaan ikään kuin umpikujassa. Mm. Ja tässä oli just tämä New York Timesin synteesi aika hyvä, että kukaan ei ole kyennyt uskottavasti selittämään, kuinka varhaiset elämän molekyylit olisivat rakentaneet itsensä alkumaapallolla. Niin tämän takia jotkut auktoriteetit, kuten esimerkiksi Crick, joka keksi tämän DNA-molekyylin, mistä geenit ja kromosomit rakentuvat, niin hänhän on esittänyt sellaisen teorian, että ne olisi purjehtinut tänne jostakin avaruudesta, koska ne eivät täällä voi syntyä, mutta sehän vie vain ongelman tuonne.
Se vie sitä sananmukaisesti kaukaa haetun ratkaisun.
Kyllä. Ja nythän oli tämä Marsin meteoriitti, josta suuren hälyn
kerran löydettiin mukamas tämmöisiä tiettyjä bakteereita, joissa olisi sisällä tämmöinen rautapala, tämmöinen ikään kuin sisäinen magneetti, mutta se on osoittautunut vääräksi tulkinnaksi. Ja tämmöinen bakteeri, siis rautahelminauha ikään kuin siellä meteoriitin sisällä, niin se bakteeri, joka tätä tekee, niin sehän on moottorilla varustettu bakteeri, joka suunnistaa näiden rautamagneettien avulla. Se on erittäin monimutkainen bakteeri, että ei se mikään primitiivinen Marsin otus voi olla. Mutta tämä vaan kertoo siitä, että emme tiedä, mistä elämä on syntynyt. Se on täydellinen arvoitus, selittämätön arvoitus.
Ja sellainen paikka kuin New York Times, joka on ollut, on arvovaltainen, yksi niitä harvoja pohjois-amerikkalaisia lehtiä, joita voi sanoa valtalehdiksi. Ja joka on kriittisen tiedejournalismin alueella ollut sen mantereen ja sen maanosan ensimmäinen päivälehtitason uranuurtaja. Että siellä ei lähde ihan mitä tahansa.
Joo, tämä kertoo kyllä siitä, että jotakin on muuttumassa. Kyllä tässä nyt on vaakakuppiin asetettu valtavan paljon ja tällaisia artikkeleita niin ilmestyy enemmän ja enemmän. Toinen aika merkittävä asia, joka tässä viime vuosina on tullut esiin, on tämä elämän koodi, kieli, se puhe, millä kaikki rakennusohjeet on varastoitu sinne solun tietopankkiin, niin se ei olekaan samanlainen kaikissa soluissa, vaan sieltä on löytynyt jo toistakymmentä erilaista koodia. Ja tämähän kertoo siitä, että ajatus siitä alkusolusta, että kaikki olisi saanut syntynsä sen alkusolun kautta, on kaatumassa. Eli eräissä tiedejulkaisuissa todetaan, että elämän puu on kaatunut, tilalle on tullut elämän pensas. Ja samaan suuntaan viittaa myös se, että nyt kun on selvitetty eri eliöiden koko tietopankki, ihan koko koodi kirjaan kirjaimelta, niin on todettu, että siellä on jopa 30% eroja. Ei näitä voida oikein selittää. Ei ainakaan sillä tavalla, että kaikki olisi alkusolusta lähtenyt liikkeelle. Tämä on täysin selittämätön asia. Tämä on toinen semmoinen aika mullistava, maailmankuvaa järisyttävä asia, tämä koodien erilaisuus.
Niin sä mainitsit siitä, että on tällaisia samalla koodilla tai samalla DNA-sanalla voi olla eri eliöillä, eri soluissa, eri DNAissa eri merkitys.
Joo, tämä on juuri se, joka tässä on se ratkaiseva tekijä, että esimerkiksi nisäkkäiden solujen voima-asemissa, niin kutsutuissa mitokondrioissa, niin siellä on semmoinen koodi, joka käskee lopettamaan tämmöisen kemiallisen työn, stop-koodi. Niin tämä sama koodi niin saattaa merkitä joissakin toisessa osassa solua niin tietyn aminohapon valmistamisen käskyä. Ja tämä on täysin käsittämätöntä, että miten se olisi voinut syntyä, että koska se pysäyttää kaiken toiminnan solussa. Ja näitä on paljon, niitä on toista kymmentä tämmöistä koodin eroavaisuutta. Saksalaiset tutkijat, jotka on kirjoittanut tämmöisen kirjan, joka nyt on saatu suomen kielelläkin kuin evoluutio, kriittinen analyysi, niin he sanovat, että tässä voisi olla Jumalan suunnittelusignaali. Ikään kuin taidemaalari maalaa hienon taulun, siellä on signeeraus, eli nimi siellä kulmassa. Jumalan hieno luomistyö, niin sinne olisi pantu tämmöinen Jumalan allekirjoitus, että katsokaas nyt, kun olette näin pitkälle päässeet, niin tässä on minun allekirjoitukseni tämän mestarityön alalaidassa. Näinkin se voidaan nähdä, koska ei ole mitään selitystä. Emme me voi käsittää, että kuinka olisi voinut kehittyä tämmöinen rinnakkaiskoodi, joka käskisi sitten, jos se joutuu väärään paikkaan, niin se pysäyttäisi elämän, koska se käskisi lopettamaan kaiken elämän tuottamisen.
Ja sinänsä jo ajatus siitä, että sama koodi voi merkitä, saada erilaisia sisältöjä, erilaisia merkityksiä, on uusi, sillä on niin kuin oletettu vaan ilman muuta, että tietty koodi vastaa tiettyä käskyä ja sen toteutusta. Sillä on tietty sisältö. Mutta eikö ei ole tultu ajatelleeksi sitä mahdollisuutta, joka on loogisesti aivan olemassa oleva asia, että sillä voi olla eri merkityksiä?
Joo, tämä on hyvin jännittävä asia. Siitä varmaan saamme lisätietoa, kun näitä koodeja nyt ruvetaan enemmän ja enemmän purkamaan. Ja sekin, mikä tuossa aikaisemmassa keskustelussamme tuli esiin, on, että vaikka tällaisella Millerin kokeella nyt saataisiin jotakin biomolekyylejä aikaa, niin ei siitä kuitenkaan valmisteta semmoista valtavaa kemian tehdasta kuin mikä solu itse asiassa on. Että siellähän tapahtuu enemmän erilaisten aineiden valmistustapahtumia kuin jossakin Kemiran tehtaissa. Mm. Että siellä on sitten myös tämän koodin lisäksi, että tarvitaan koneet.
Välineet, jotka sitä pyörittää ja toteuttaa.
Joo, ja mistä nämä on tullut? Ja kuinka tämä käännösmekanismi, että tämä koodi, joka on tätä kuuluisaa DNA-molekyyliä, niin kuinka se sitten siirtyy valkuaisaineeksi, niin kuka on keksinyt tämän nerokkaan ratkaisun? Ja se, että se valkuaisaine täytyy olla niin kuin vasenkätistä peilikuvaa, koska jos sinne pantaisiin sekaisin erilaisia peilikuvia, niin se voisi kiertyä mihin suuntaan tahansa, eikä mikään toimisi.
Joo, että siis aineita on kätisesti kahdenlaisia. Itse tässä tapauksessa ratkaisevia aineita on kätisesti kahdenlaisia, jotka vastaa toisiaan niin kuin oikea ja vasemman käden hanska. Ja luonto käyttää aminohappojen kohdalla enimmäkseen
vasenkätistä.
Vasenkätistä, juu, kyllä.
Sokerin kohdalla oikeakätistä. Joo, tämä on täysin niin kuin selittämätön, että miten tämä valitsemisprosessi on voinut syntyä, koska se on hirmu kallis. Esimerkiksi teollisesti valmistaa pelkästään oikeakätistä sokeria, niin sille voi tulla kilohintaa lähes 1 000 000 euroa. Eli se on hyvin hankala tämmöinen prosessi. Ja luonto tekee sen, koska se on ilmiselvästi ohjelmoitus tekemään sen.
Ja tulee tässä vaan nyt mieleen vielä semmoinen, että se luonto on ohjelmoitu tekemään se puhtaasti. Jos ihminen lähtee puuhaamaan vasen- tai oikeakätisten muotojen kanssa, niin ennemmin tai myöhemmin ne hajautuu tilanteeseen, jossa ne alkavat muuttua toisikseen ja syntyy räseeminen tasapainomuoto, jossa on molempia yhtä aikaa. Luonnossa ei koskaan.
Joo, ja räseeminen se osi johtaisi kuolemaan biologiassa.
Niin, ilman muuta, joo, kyllä.
Eikö ole jännittävää? Tällä hetkellä tiedämme, että emme tiedä, miten elämä sai alkunsa. Emme tiedä, mistä tämä koodi on tullut. Emme tiedä, mistä tämä kemian tehdas on tullut. Näyttää vahvasti siltä, että joku on sen suunnitellut. Nyt on tullut tämmöinen intelligent design, älykäs suunnitelma esiin luonnossa, ja monet tiedemiehet tutkivat sitä. Se on vähän sama kuin jos löydetään tuolta arkeologisista kaivauksista joku ruukunkappale, niin siitä tarkastelemalla me voidaan todeta, että tämä on artefakta, tämä on niin kuin ihmisen aikaansaannos eikä luonnonvoimien aikaansaannos. Samalla tavalla luontoa tutkimalla, niin samalla logiikalla me voidaan havaita, että onko siinä insinöörit olleet asialla tai suunnittelijat. Tässä me olemme lähestymässä tällaista suurta maailmanhistoriallista näkökulman muutosta mielestäni ihan selvästi. Toinen asia, mikä on tullut esiin tästä kaiken alusta, on tämä niin sanottu kambrikauden räjähdys. Sehän tarkoittaa sitä, että kun tuolta vanhoista maakerrostumista löydetään jäänteitä, kivettymiä ja fossiileita muinoin eläneistä eläimistä, niin voidaan todeta, että heti kun niitä monisoluisia eläimiä ilmestyy, niin siinä on arvioitu olevan jopa 100 pääjaksoa eläimiä heti, kun niitä ilmestyy lähes samanaikaisesti, ja niistä on sukupuuttoon kuollut niin paljon, että niitä on ehkä noin 30 jäljellä. Nämä lukumäärät ovat Stephen Jay Gouldin kirjasta Ihmeellinen elämä, Wonderful Life. Hänhän on maailman johtavia auktoriteetteja tässä asiassa. Eli tämä evoluutio näyttää käyvän ikään kuin väärinpäin, että aluksi tulee kaikki mahdolliset kuviteltavissa olevat 100 pääjaksoa, joista on enää nykyään jäljellä noin 30. Tämä on Burgess Shale-nimisestä saviliuskekerrostumasta Kanadasta löydettiin, mutta tässä on siinä mielessä tapahtunut paljon myöskin ihan viime vuosina, että nyt kiinalaiset tutkijat löysivät toissa vuonna Kiinasta tämmöisen samanlaisen muinaisen kerrostuman, jossa on siis nämä ensimmäiset monisoluisen elämän edustajat, niin sieltä löytyy tämmöinen Haikouella-niminen kala, eikä ainoastaan yhtä kalaa, vaan niitä on löytynyt yli 300. Eli heti kun monisolusta elämää ilmestyy, niin siellä on kala, jolla on silmä, sydän, verenkiertojärjestelmä heti valmiina. Niin tämä on aika vaikeasti selitettävissä perinteisen kehitysopin mukaan.
Niin siellä tulee esille muun muassa, että juuri tämä silmä, joka huoletti tai askarrutti Darwinia itseään.
Joo, silmähän on siinä mielessä kovin jännittävä asia, koska siinähän meillä on tämmöinen kaksoisväri videokamera, joka pystyy mittaamaan etäisyyden, jossa on verkkokalvolla filmi, jonka herkkyys vaihtuu valaistuksen mukaan. Sen rakennusohjeet on pakattu pienempään tilaan kuin miljoonasosa nuppineulan päätä, ja se toimii kaurapuurolla jopa 100 vuotta ilman, että täytyy kasettia vaihtaa tai linssi joskus täytyy vaihtaa, kun se tulee kaihiksi. Eli ajatella sinä, jos mä antaisin sulle insinöörinä tehtävän, että suunnittele väri kaksoisvideokamera, joka toimii 100 vuotta kaurapuurolla, eikä tarvitse kasettia vaihtaa, niin pitäisit sitä varmaan aikamoisena ponnistuksena.
Pitäisin sitä, mitä meillä on suuremmassa määrin. No periaatteessa ehkä, joo ei, kyllä se olisi mahdoton asia.
Joo, mutta kuitenkin eräät evoluutioasiantuntijat, kuten professori Richard Dawkins, joka on Oxfordin yliopistossa ja jonka tehtävä on tieteen popularisointi, eli kansanomaistaminen, tämmöinen erikoinen professuuri sinänsä, niin hän on sanonut, että silmä on niin huonosti suunniteltu, että suunnittelijalle pitäisi antaa potkut. Et jos tämmöinen suunnittelija olisi jossain kameratehtaassa, niin hän saisi heti potkut. Tämä on aika mielenkiintoinen väite, ja se perustuu siihen, että Dawkins on havainnut, että silmässä nämä valolle herkät niin sanotut näkösolut, tapit ja sauvat, niin ne on kääntynyt valosta poispäin. Että ne ei osoitakaan siellä silmäpohjassa valoa päin, vaan ne osoittaa poispäin. Ja Dawkins näkee tässä suunnitteluvirheen, ja hän sanoi, että tämä on karkea, törkeä virhe, joka saisi jokaisen insinöörin raivostumaan. Ja tämä kertoo, että ei ole Jumalaa, vaan ne on sattumanvaraisesti niin kuin jäänyt väärinpäin.
Mutta silloin tähän väärinpäisyysväitteeseen voidaan sanoa, että riittäähän se, että ne ovat yksikäsitteisesti johonkin päin.
Joo, ja silmä toimii aika hyvin.
Silmä toimii, voi toimia sen mukaan, että ne ovat Dawkinsin mielestä väärinpäin siellä, mutta ne ovat kuitenkin tulkittavalla tavalla päin.
Mutta Dawkinshan ei ole silmälääkäri.
Niin.
Ja eräs silmälääkäri on tietysti perehtynyt tähän asiaan ja antanut sille hyvän selityksen, koska tietysti täytyy olla joku syy, miksi ne on väärinpäin. Ja se syy on siinä, että silmään hän tulee joka sekunti 1000 miljoonaa fotonia, jotka se käsittelee siellä nämä valohiukkaset ja poistaa siitä kohinan ja muodostaa semmoisen terävän liikkuvan värikuvan, niin siinä syntyy valtavasti lämpöä. Ja olet varmaan polttanut polttolasilla joskus poikasena filmiä ja muuta, niin sinne tulee valtava lämpötila sinne silmän pohjaan, ja se täytyy ratkaista, sinne täytyy laittaa vesijäähdytys, muuten se palaisi karrelle. Eli sen takia nämä näkösolut on käännetty toisinpäin, jotta ne pystyy uimaan semmoisessa verivirrassa, jossa tapahtuu vesijäähdytys. Ne lepää semmoisen vesijäähdytyksen päällä. Siellä kiertää siellä näiden aistinsolujen alla 10 kertaa voimakkaampi verivirtaus kuin mitä tarvitsisi aineenvaihduntasyistä. Se vesijäähdytys estää niiden näkösolujen karrelle palamisen. Eli toisin sanoen, jos ne olisi toiseen päin suunnattu ne näkösolut, niin kirkkaana talvipäivänä, jos mentäisiin tuonne hangelle, niin meidän silmämme olisi mennyttä kalua. Me voitaisiin katsella vain niillä yksi päivä, sen jälkeen olisi palannut ne pohjat pois. Mutta se, että Jumala on suunnitellussa, on kääntänyt ne solut toisin päin, jotta ne voi kylpeä siinä vesijäähdytysvirrassa, niin mahdollistaa sen, että voidaan katsoa kauemmin kuin yksi päivä. Ja asia tulee erittäin mielenkiintoiseksi, jos me tarkastellaan mustekalaa, jolla on vähän samantyyppinen silmä kuin ihmisellä. Siinä on se mielenkiintoinen asia sekin. miten se on selitettävissä, koska evoluutioteorian mukaan emme nyt juurikaan ole sukua. Niin mustekalallapa nämä näkösolut on käännetty suoraan sinne sisään tulevaa valoa kohden.
Ulospäin, siis toisinpäin.
Toisinpäin. Sen takia, että meressä, missä mustekalu viettää aikansa, on niin vähän valoa, että se on tarkoituksenmukaista, että ne on niin päin, että saadaan kerättyä kaikki se valo ja muodostettua kuva. Se on täysin järkevää siellä, eikä siellä ei ole vaaraa siitä, että ne palaisi karrelle, kun siellä on taas niin vähän sitä valoa.
Ja siinä ei muuten sitten tarvita ilmeisesti myöskään tätä jäähdytysjärjestelmää.
Ei tarvita, että se siellä, kun ei tule niin paljon lämpöä, kun ei ole niin paljon energiaa tule sinne silmänpohjaan, että Richard Dawkins, joka on tehnyt pilkkaa luojasta sanomalla, että silmä on huonosti suunnitellut, niin hän ei ole oikein perehtynyt tähän asiaan.
Ilmeisesti ei. Ja tuosta tuli mieleen semmoinen asia afrikkalaisten suurten maaeläinten, ei petoja, mutta sanotaanko kirahvin ja antilooppia näiden, hengitysilmiöitä 60-luvulla tutkittaessa todettiin, että siellä esiintyy hyvin tehokas lämmönvaihto, lämmön siirtojärjestelmä, siis jäähdytys. Väliaineella, lämmönsiirto väliaineella on ollut käytössä useammassakin paikassa luomakuntaa. Ja se on kyllä siis itse opinnoiltani tässä tähän asiaan aikoinaan suuresti kiinnostuneena sanon, että se kyllä puhuu Jumalan olemassaolon puolesta.
Kyllä näin on, ja mainitsit tuossa kirahvin, jolla todella näin on. Kirahvilla on myös hyvin pitkä kaula, ja siellä on sitten aikamoinen verenpaine, kun sydän joutuu pumppaamaan sinne kaulaan verta, ja siellä on kovat paineet. Ja nyt kun kirahvi juo vettä, niin se joutuu laskemaan sen päänsä sydämen alapuolelle. Ja silloin ne paineet nousee aika hurjiin lukemiin, mutta kirahvi ei kuitenkaan saa aivoverenvuotoa, koska siellä on sellaiset säätelyjärjestelmät, jotka estää sen. Hyvin nerokas ratkaisu. Mutta tästä lämmönsäätelystä tuli vielä mieleeni eräs ajankohtainen esimerkki. Nythän kehitysopin mukaan väitetään, että nämä talitiaiset, mitä tuollakin aika ajoin hyppii tuossa sun ikkunas ulkopuolella, niin ne on itse asiassa hirmoliskoja pienessä koossa. Eli ajatellaan, että linnut ovat kehittyneet dinosauruksista. Joo. Ja tätä perustellaan sillä, että jostakin on löytynyt dinosauruksen fossiili, jossa oli muutama karva, ja ajatellaan, että se on nyt varma todiste, mutta siinä on semmoinen ongelma, että niiden fysiologia ja hengitysjärjestelmä on aivan erilainen. Ja linnut tarvitsevat hyvin erityisen tavan hengittää, niillä on niin sanottu läpivirtauskeuhko. Ja tämä on tullut ilmi sen tarkoituksenmukaisuus monissa tilanteissa. Tämä kiinnostus tähän asiaan oikeastaan lähti liikkeelle siitä, että eräs vuorikiipeilijä, joka kiipesi Mount Everestin huipulle ilman happilaitteita, niin kertoi, että kun hän ponnisteli niitä viimeistä 200 metriä, niin hän otti aina yhden askeleen ja hengitti monta minuuttia saadakseen happea ja sitten taas yhden askeleen ja vihdoin pääsi sinne huipulle, kun siellä on niin vähän happea, että keuhkot ei pystynyt ottamaan sitä happea riittävästi. Niin hän istui sitten siinä Mount Everestin huipulla ja kuuli jostain semmoista siipien viuhunaa, niin, ja katsoi ylöspäin, niin hän huomasi, että hanhiparvi lensi siitä hänen ylitse täyttä vauhtia, aivan piittaamatta mitään siitä ohuesta ilmasta. Ja ajattelee, miten valtavasti siinä kuluu happea, kun nämä hanhet lentää isoilla lentolihaksilla.
Isot lihakset ja isot siivet. On tehokasta lentämistä.
Joo, valtava hapenkulutus, niin ne rupesi ihmettelemään, että miten tämä on mahdollista. Niin selvisi, että linnun keuhkossa on semmoinen vastavirta kaasujen vaihtosysteemi, että siellä on rakenne semmoinen, että siellä on niin kuin putket menee eri suuntiin, että putkessa tuossa menee ilmaa tuohon suuntaan ja veri kulkee vastakkaiseen suuntaan, niin tälle voidaan imuroida siitä hyvinkin ohuesta happimäärästä niin kuin riittävästi happea, jotta se pystyy toimimaan ilman, että se menee hapoille.
Se on sama ilmiö, joka on vastavirtauutossa.
Vastavirtauutto, joo. Ja tämä on erokas sille, että se lintu tarvitsee niin kuin kahteen asiaan tätä läpivirtauskeuhkoa. Siis lintu hengitti sen sisään tai ulos, niin ilmavirtaa näissä putkissa vaan yhteen suuntaan, koska se menee ilmaputkien kautta ulos. Se ei mene edestakaisin paljekeuhkona niin kuin ihmisellä ja liskolla. Niin tämä läpivirtauskeuhko myös antaa linnulle ilmajäähdytyksen, koska ajattelee, jos sä joutuisit untuvaan makuupussissa lentämään niin kuin valtavin ponnisteluun, niin sehän keho kuumenisi ihan mahdottomasti. Niin se tarvitsee tämän läpivirtaus tässä tapauksessa ilmajäähdytyksen, jotta se onnistuu se homma. Muutenhan ne putoisi tuolta valmiina broilereina, ei tarvitsisi muuta kuin ottaa koppia ja syödä pois. Niin tämä nerokas järjestelmä, siis läpivirtauskeuhko, joka toimii ilmajähdytyksenä, ja samoin tämä vastavirta kaasujen vaihto, joka mahdollistaa sen lentämisen korkealla, niin tämän läpivirtauskeuhkon järjestelmän olisi pitänyt kehittyä dinosauruksen paljekeuhkosta, joka on vähän samantyyppinen kuin meillä, että ilma ulos ja sisään, niin jotta voitaisiin väittää, että linnut on kehittynyt dinosauruksista, mutta minkä välivaiheen kautta?
Niin tässä tulee eteen tämä pulma, evoluution pulma, että niitä välivaiheita ei tahdo löytyä.
Ei, ja tämä on teoreettisestikin mahdotonta, että keuhkoremontin ajaksi niin ei voida antaa sen dinosauruksen olla hengittämättä hiljaa. Tämä ei, niin kuin ei onnistu. Ei. Että tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että mennään väittämään ilman muuta nyt jo tosiasiana, että linnut on kehittynyt dinosauruksista ja ohitetaan tämmöiset aivan keskeiset asiat. Tässä tulee mieleeni Darwinin oma sana. Darwin nimittäin sanoi, että jos voidaan löytää elin, joka ei mitenkään olisi pienin askelin voinut kehittyä toisesta elimestä, niin minun teoriaani on silloin absoluuttisesti väärä ja hylättävä. Ja mielestäni tässä on semmoinen elin, jota ei voida edes teoriassa ajatella, miten se olisi se keuhkosiirtymä paljekeuhkosta tämmöiseen läpivirtaussysteemiin voinut syntyä pienin askelin. Se on jo niin kuin ajatuksenakin mahdoton. Et Darwinhan oli hyvin sinänsä hyvä havainnoitsija. Ja hän kirjoitti sinne kirjaansa myös, että jos ei voida löytää välimuotoja, niin silloin hänen teoriaansa on hylättävä.
Itse asiassa me emme ehkä tiedä, kuinka paljon Darwin itse olisi samaa mieltä omien kannattajiensa kanssa nykyään.
Mä luulen, että hän ei olisi yhtään samaa mieltä.
Hän on saattanut olla hyvin kriittinen, loppuun saakka kriittinen henkilö.
Joo, mä arvostan Darwinia, koska hän kirjoitti sinne, että teoriaani on absoluuttisesti hylättävä, jos te löydätte tämmöisen elimen.
Joka hän jätti tämän mahdollisuuden olemassa.
Niin, hän kirjoitti sen sinne. No. Ja samoin tämä silmäasia hämmästytti häntä. Ja sitten tämä fossiilisten välimuotojen puuttuminen. Darwinhan sanoi aikanaan, että nyt on kaivettu niin vähän fossiileja, että ei niitä ole vielä löydetty, mutta kyllä ne sieltä löytyy. Mutta jos niitä ei löydy, niin silloin hylätkää teoriaani. Mutta nyt on kaivettu miljardeja fossiileja ja nämä aukot ammottaa entistä selkeämpinä. Mutta tästä on muodostunut semmoinen dogmi tai uskomus, että sitä ei nykyään enää edes arvioida kriittisesti, vaan sitä pidetään samanlaisena tosiasiana kuin painovoima. Ja tämä on hyvin vaarallista, että tämmöinen teoria on korotettu niin kuin faktumiksi.
Joo. Mulla on tullut hyvin mielestäni, tai jostakin hamalaisen on uuttanut itselleni irti ajatus, että loppujen lopuksi evoluutiossa on kysymys uskosta. Uskon asiasta on eräs uskon pohjainen näkemys, joka on sikäli myöskin eräs vaihtoehto toiselle tai toisille uskoille. No siinä ei nyt jää jäljelle muuta kuin täydellinen agnostisismi ja sitten usko kristin uskon merkityksessä.
Olen täsmälleen samaa mieltä, että kysymyksessä on tämmöinen metafyysinen pohdiskelu tai uskonto tai uskontojärjestelmä, joka pyrkii selittämään kaiken.
Joo.
Ja se perustuu aika paljon sille, että on tehty havaintoa tämmöisestä mikroevoluutiosta. Darwinhan aikanaan, kun hän matkusti maapallon ympäri Beagle-laivalla 5 vuotta, niin kävi muun muassa Galapagos-saarilla, jossa hän totesi, että kaikilla saarilla oli kunkin saaren ekologiaan sopeutunut niin sanottu Darwinin peippo, eli sirkkujahan ne on, ja siitä hän huomasi, että tapahtuu tämmöistä lajiutumista, mikä oli ihan oikein havainto, mutta siinä on kyse vain mikroevoluutiosta, eli tämmöisestä pienestä nokan koon muutoksesta. Ja nyt kun on tullut näitä uusia sääilmiöitä, esimerkiksi tämä El Niño-ilmiö, joka vaikuttaa säähän voimakkaasti, niin on käynyt selville, että nämä Darwinin sirkut siellä niin kuin säästä riippuen niin on joko paksu- tai ohutnokkaisia, riippuen siitä, että onko jyvät kovia vai pehmeitä, ja se menee, se fluktuoi, se menee siis edestakaisin.
Onko tämä rinnastettavissa siihen ilmiöön, joka olisi voinut tulla ilmi 10 vuosia aikaisemmin, mutta tuli ilmi vasta 60-luvun lopulla. Englannissa tuli voimaan ja Brittein saarilla vuonna 1961 puhtaan ilman laki, The Clean Air Act, jonka jälkeen muun muassa kuuluisia klassisia Lontoon hernerokkasumuja ei ollut enää. Vuonna 65 oli viimeiset. Mä olin itse läsnä siinä kaikkein viimeisimmässä ja se ei ollut enää oikein kunnon hernerokkaa, se oli aika laihaa. Ja sen jälkeen todettiin, että kun talot puhdistu, talojen pinnat pestiin puhtaaksi ja puiden rungot alkoi puhdistua, niin niillä pesivät toisaalta linnut, toisaalta hyönteiset palasivat saavat takaisin alkuperäisen värityksensä. Onko tämä mikroevoluutiota vai onko tämä jo liian yksinkertainen malli sille?
Se on nimenomaan mikroevoluutiota, että se on sen pigmentin määrä siinä, joka vaihtelee olosuhteiden mukaan. Ja tässähän ei tapahdu mitään uutta. Mikroevoluutio voidaan määritellä kvantitatiiviseksi muutokseksi, siis määrälliseksi muutokseksi siinä pigmentin määrässä ja värityksessä, mutta mitään uutta laadullisesti siinä ei tule. Eli se olisi makroevoluutio, että tulisi laadullisesti jotain uutta, kuten esimerkiksi tämä juuri mainittu keuhkojen muutos, tulisi laadullisesti uudet keuhkot, eikä määrällisesti suuremmat tai pienemmät keuhkot. Tämä melanismi-esimerkki, sitähän kutsutaan teollisuusmelanismiksi, niin se on joutunut aikamoisin kritiikin kohteeksi, koska on käynyt ilmi, että nämä tutkijat, kun niitä kuvia on katsottu tarkemmin, niin ne on liimailu niitä perhosia liimalla siihen puurungolle ja tapannut neulalla kiinni, koska näähän on koivumittareita ollut nämä klassisen kokeen hyönteiset, ja nehän ei pruukaa päivällä juuri lennellä, ne lentelee yöllä ja ne oleskelee päivällä lehtien, siellä lehvistössä lehtien alapuolella eikä rungoilla, ja nämä saatiin niin kuin sille päivällä pökeryksissä auringonvalossa, ne pistettiin ulos laatikosta, niin ne lehahti lähimmälle rungolle tai sitten kiinnitettiin sinne liimalla. Että tässä oli tämmöistä aikamoista manipulaatio tässä kokeessa, mutta oli sen asian kanssa niin tai näin. Se on kiusallista, kun se on tullut julki, mutta tämä melanismi sinänsä esimerkkinä, tämä teollisuusmelanismi, niin ei ole mitään evolution in action, eli evoluutiota silmiemme alla, vaan se on sitä muuntelua.
Joo.
Että ei tällä mekanismilla saada aikaan mitään laadullisesti täysin uusia asioita.
Tuossa tuli mieleen asia siitä, kun me puhumme, lintuihmiset väittävät, ja varmaan he sen asian tuntevat, että Helsingin tapaisen laajahkon alueen eri puolilla, eri seuduilla, jollakin pikkulinnulla on omat murteensa, että jonkun lajin viserrys Lauttasaaressa on erilaista kuin Käpylässä.
Kyllä, mä olen kuullut tuon saman asian ja kyllä se varmaan pitää paikkansa, mutta siinä linnusta ei ole tullut mitään sisiliskoa, vaan se on vaihtanut murettaan.
Ei, se on pysynyt lintuna. Ja sitä paitsi en mä tiedä, tai en minä nyt en ainakaan tiedä, ehkä ei kukaankaan tiedä, kuinka paljon tämmöinen murre on sitten sellainen, että muuttaessaan Lauttasaareen Käpylästä se omaksuu paikallisen slangin.
Joo, kyllä.
Mutta missään tapauksessa siinä ei ole elossa pysymisen eikä ominaisuuden periytymisen kanssa mitään tekemistä.
Ei ole, ja tässähän niin kuin voisi ajatella, että sitten tuohon pariutumiskäyttäytymiseen voisi vaikuttaa silleen, että Lauttasaaren linnut ei tykkää Oulun kylälintujen laulusta eikä pariudu niiden kanssa. Että
taikka päinvastoin pitää taikka niitä päinvastoin.
Mutta tässähän on tätä lajiutumista, mitä esimerkiksi lokeilla tapahtuu, kun lokit kiertää tätä napapiiriä, niin siellä tapahtuu semmoista lajiutumista, että kohta, kun ne kohtaa siellä, kun ne on kiertänyt koko napapiirin ympäri, niin ne ei enää pariudu siitä syystä, että niiden soidinmenojen ajatus voi olla erilainen.
Joo.
Ja sitten sanotaan, että siinä on syntynyt uusi laji. Mutta jos nämä lokit pannaan häkkiin, niin kyllä ne sitten siellä pariutuu, kun ne oppii tutustumaan toisiinsa. Että tämä lajimääritelmä on muutenkin äärimmäisen hankala. Monet luulee, että se on tuosta poikki ja pinoon, että se on selvä asia, mutta ei se ole suinkaan selvä asia, vaan se on vaikea joskus asiantuntijoidenkin päästä yksimielisyyteen siitä, että mikä nyt on eri laji, mikä rotu, mikä alalaji. Niiden luokittelu ei ole helppoa.
Ja luulen, että tämä on ainakin saanut sen käsityksen, että käsitteiden muodostus myös muuttuu tieteen piirissä ajan mittaan. Mun oppikouluaikana niin muistan kerrotun, että voikukkaa oli pari sataa eri alalajia. Ja nyt en ole tätä alalaji-sanaa tässä merkityksessä löytänyt biologisessa tekstissä tai kasvitieteellisessä tekstissä ollenkaan.
Aivan totta, joo, se on hyvin ongelmallista ja niitä luokitusjärjestelmiä on useita erilaisia, että se ei ole mitään matemaattista tiedettä. Ystäväni saksalaiset tutkijat, jotka on tehnyt tuon evoluutiokriittinen analyysikirjan, jossa näistä asioista puhutaan hyvin huolellisesti ja tieteellisesti paljon tärkeitä asioita, niin he ovat tehneet näitä risteytyskokeita ja he on tullut siihen tulokseen, että on olemassa tällaisia eläinkunnan perusryhmiä ja kasvikunnan perusryhmiä, jotka olisi ikään kuin näitä Jumalan luomia, tämmöisiä ryhmiä, joiden sisällä tapahtuu valtavasti vaihtelua. Otetaan vaikka koiraeläimet. Siitä tulee koira, sakaali, kettu, kaikki meidän tuntemat koirat. Ne voidaan kyllä risteyttää, ja ne kuuluu tämmöiseen samaan perusryhmään. Eli
ehkä susikin.
Susi myös, joo, kyllä. Susi ja puudeli voidaan risteyttää. Se on hyvin mielenkiintoista, niin kuin jälkeläisjoukkoa sieltä tulee. Olen nähnyt niistä kuvia. Mutta sitten on taas kissaeläimet, että ne muodostaa ihan oman perusryhmänsä, eikä näistä perusryhmistä toiseen voida hypätä. Että tässä olisi se makroevoluutio, jos päästäisiin näistä perusryhmistä toiseen, mutta kun ei päästä, että siinä on sellainen biologinen ja geneettinen muuri, jota ei käy ylittäminen.
Minulla on käsitystä kissa, jos siellä lasketaan sitten erilaiset lalalajit tai rodut, Nubian kissa, Norjan metsäkissa, villikissa, kotikissa ja erilaiset rotukissat. Ja sitten ilves kuuluu niin kuin ehkä samaan ryhmään. Niillä on ulkonaisena tunnusmerkkinä se, että jos on ymmärtänyt oikein, ne ovat ainoat kissat, jotka kehräävät.
Hmm.
Sen sijaan isot kissat puumasta ylöspäin eivät kehrää.
Mielenkiintoista. Näissähän risteytyskokeet on joskus niin kuin teknisesti mahdottomia tällaisilla villieläimillä, mutta nykyään asiaa voitaisiin tietysti tutkia koeputkiristeytyksellä, että se saattaisi tuoda lisävaloa tähän asiaan. Mutta näyttää siltä, että luonnossa on selvästi havaittavissa tämmöiset perusryhmät, jotka muuntelee, ja se on hyvin mielenkiintoista, jos katsoo esimerkiksi ihan luojan omaa tekstiä, Raamattua, niin siellä puhutaan, kun eläimet tuli ulos arkista, niin sanotaan, että ne tuli sieltä ulos suvuittain. Ja se sana suku, mitä siinä käytetään, on hebrean kielessä, tarkoittaa familia, eli heimoa. Et eläimet ikään kuin tulivat ulos arkista heimoittain. Ja tämä heimo on ilmeisesti aika lähellä sitä yksikköä, joka vastaa tätä perusryhmää, jonka sisällä nämä voi mikroevoluution kautta muunnella tai muuttua. Että sen tutkiminen ja ymmärtäminen on parhaillaan käynnissä saksalaisten ystävieni toimesta. On aika mielenkiintoista, että Saksassa nimenomaan, jossa on aina oltu huolellisia tieteellisen tutkimustyön kanssa, jolla on hyvin vahvat tieteelliset perinteet, niin on tämmöinen vahva tutkijaryhmä, joka tekee tässä asiassa tutkimusta. Muun muassa ystäväni professori Siegfried Scherer on Münchenin teknillisen yliopiston biologian professori tai tarkkaan ottaen mikrobiekologian professori. Niin hän tekee ja julkaisee tästä aiheesta kovin hyvää tutkimusta. On myös aika harmillista, että sinä varmaan muistat hyvin sen ajan, jolloin koulussa opetettiin, että eläimet käy läpi alkion ja sikiön kehityksen aikana niin koko tämmöisen historiallisen lajin kehitysprosessin.
Joo, muistan kyllä hyvin, että juuri tämä Häkkelin biogeneettinen peruslaki, tai siis sen nimi olla silloin, opetettiin ja käytiin läpi sen kummemmin kommentoimatta. Muistan oman biologian maantiedon opettajani olleen yksi lempiopettajani ja hyvin, hyvin valistunut kaveri. Lukiotasolla hänen oppituntinsa olivat pikemminkin akateemisia pienluentoja, joita sai keskeyttää ja sai kysyä. Ja hän ei häirinnyt niitä, jotka eivät olleet silmin nähden kiinnostuneita hänen aineistaan, se näkyy vain arvosanassa. Ja hän otti vakavasti ne, jotka olivat kiinnostuneita ja kysyjät. Ja sekin kyllä taisi näkyä arvosanassa, mutta ei niin paljon. Muistan, kun hän tätä opetti ja todella siis sen kummemmin kommentoimatta esitti tämän käsitteen, että näin on ja että sikiö kävisi todella läpi kaikki oletetut kehitysvaiheet kiduksineen, kiduskaarineen ja kaikki ne muineen. Sen enempää hän kuin mekään ei hoksattu kysyä sitä, että mikä tämän juju on, miksi näin olisi. Mitä hyötyä? Eli niin kuin me katupoikina itse sanoin, että me hyvin mielellä, jee, mutta paljonko siitä tulee fyrkkaa?
Tämä on hyvä kysymys, koska paljonko siitä tulee fyrkkaa, niin kaikki maksaa luonnossa. Että minkä takia alkio ja sikiö kehittyessään maksaisi kovan aineenvaihdunnallisen hinnan tämmöisestä filmin uudelleen pyörittämisestä, että ikään kuin muistin virkistämiseksi käytäisiin läpi koko kehityshistoria. Siihen ei ole mitään järkevää selitystä, vaan jos evoluutio olisi totta, niin se olisi karsinut tämmöisen turhat rönsyt pois. Mutta tämä on osoitettu täysin virheelliseksi jo 1920-luvulla.
Aha.
Ja silti se on vielä tänäkin päivänä oppikirjoissa.
Mä olen mielestäni nähnyt näin.
Joo, lääkäreiden kehitysbiologian oppikirjoissa todetaan vähän myrkyllisesti. Siellä se on kyllä niin kuin heitetty romukoppaan, koska se on romukoppatavaraa. Siellä todetaan, että emme enää puhu kiduskaarista, koska ihmisellä ei ole kiduskaaria. Et lääkäreiden oppikirjoissa on kyllä hylätty, mutta se on niin rakas dogmi ja evoluution tukipilari evoluution kannattajille, että sen takia sitä ei ole poistettu. Ja Stephen Jay Gould, joka on Harvardin yliopiston paleontologian professori, hän on ateisti, joten häntä voimme siterata tässä yhteydessä, ei ole siis puolueellinen. Niin hän on todennut, että tätä väitettä, kun se vielä on kirjoissa, joka on, se on siis väärin, niin se on niin paha asia, että sitä voidaan verrata akateemiseen murhaan. Hän pitää sitä niin pahana asiana ja se on toden totta täysin virheellinen, harhaanjohtava. Sillä on muun muassa perusteltu aikanaan raskauden keskeytystä, kun on sanottu, että no se on vain kalavaiheessa, että sen voi abortoida. Et sitä on käytetty myös tälläkin tavalla väärin, mikä on aika epämiellyttävä asia.
Ja myöskin niin kuin sen johdonmukaisesti loppuun saakka viettynä merkitsi sitä, että kaikki eliölajit tai kaikki eliöryhmät olisivat tietyssä rangijärjestyksessä.
Sekin on väärin.
Ja sekin on aivan varmasti
väärin. On, joo, että täällä ei ole mitään generaaleita ja korporaaleita, vaan kaikki elävät olennot on optimaalisia, täydellisesti suunniteltuja, virheettömiä lukuun ottamatta tietysti joitakin sairauksia ja muita, mitä esiintyy, että ei se sille ole missään ranking-listassa. Tai näin ainakin esimerkiksi Stephen Jay Gould sanoo ja alleviivaa tätä. Mutta tässä on vielä eräs semmoinen mielenkiintoinen haara tässä asiassa. Nimittäin kun Ernst Haeckel, hän väärensi nämä kuvat, ne on väärennöksiä. Se on todistettu. Hänen aikalaisensa on muun muassa anatomian professori His totesi, että ne on väärennetty. Hän on siitä kirjoittanutkin. Ja sehän on nykyään helppo todeta muun muassa kirjasta The Icons of Evolution, jossa Jonathan Wells, joka on luonnontieteilijä, niin piirtää oikeat kuvat ja väärennetyt kuvat. Siitä näkee hyvin, että miten törkeästi ne on väärennetty nämä kuvat, joilla evoluutio todisteltiin. Niin Charles Darwin liittyy tähän sillä tavalla, että Darwinhan epäröi pitkään, julkaiseeko kirjansa lajien synnystä vai ei.
Joo.
Mutta hän sai Saksasta Häkkeliltä nämä kuvat. Ja ne teki Darwiniin, nämä väärennetyt kuvat, ne teki Darwiniin niin suuren vaikutuksen, että hän rohkaistui nämä kuvat nähtyään niin kuin julkaisemaan kirjansa. Darwin piti näitä väärennettyjä kuvia ei hän tiennyt, että ne on väärennetty, niin merkittävimpänä todisteena, että hänen teoriansa on totta ja hän julkaisi. Että tämä on sellainen, jota yleensä ei tiedetä.
Ei todellakaan. Mikä muuten Darwinin, jos nyt sanotaan nykyaikaa sitten puhutaan, hänen peruskoulutuksensa oli?
Darwin oli teologi.
Joo, todella.
Se oli hänen peruskoulutuksensa. No. Hän jätti ne opinnot kesken ja hänet otettiin oikeastaan sinne Beagle-laivalle niin kuin mukaan, ehkä henkilösuhteillakin vähän, että kun hän ei ollut mikään karriäri luonut luonnontieteilijä, niin on vaikea käsittää, että miksi hänet otettiin yleensäkään sinne laivaan, kun hän ei ollut mikään mainetta saanut luonnontutkija. Mutta Darwin oli kyllä fiksu mies ja hyvä havainnoitsija, että hän teki erittäin hyvät havainnot. Johtopäätökset oli vaan tietysti virheelliset, mutta se on ymmärrettävä sen ajan tiedon valossa. Eihän silloin geeneistä tiedetty, ei periytymisestä. Vasta Mendelhän keksi myöhemmin tämän periytymisen, joka muuten aikaan sai sen, että darwinismi mennessä joutuu erittäin suuriin vaikeuksiin.
Tuossa rinnastuksena, en tiedä kuinka paljon siinä on asia, mutta rinnastuksena tulee mieleen yksi toinen pari. Tycho Brahe oli erittäin hyvä havaintojen tekijä ja heikko teoreetikko. Kepler päinvastoin kumpaakin.
Aivan. Että en minä ainakaan halua niin kuin Darwinia silleen niin hirveästi arvostella, koska siihen nähden, mitä silloin tiedettiin, niin hän teki ihan hyvää työtä ja olen aivan varma siitä, että jos Darwin tietäisi sen, mitä me nykyään tiedetään, niin ensimmäisenä hän heittäisi itse kirjansa ulos ikkunasta ja kirjoittaisi toisenlaisen tilalle. Ja kunnioitan häntä siinä mielessä, että hän todella kirjoitti sinne kirjansa, että jos välimuotoja ei löydy, hylätkää teoriani.
Niin hän oli kriittinen ja rehellinen.
Oli jo, toisin kuin hänen kannattajansa nykyään. Että. Mutta haluaisin kertoa sulle vielä yhdestä erittäin merkittävästä tuoreesta löydöstä, jonka löysin internetistä 2 päivää ennen 11.9.01, eli tätä New Yorkin katastrofia. Kanadan Discovery Instituutin nettisivulla iso e, iso x, iso n.ca, eli Kanada, on tämmöisen professori Mark Marshallin kertomus nykyajan ehkä merkittävimmästä fossiililöydöstä.
Mm-hmm.
Mark Marshall kertoo siinä, että hän tutki dinosauruksen fossiilia ja tarina lähtee siitä, kun joitakin vuosia sitten Mary Schweitzer ja Jack Horner, joista jälkimmäinen on maailman ehkä huomattavin dinosaurustutkija, löysivät Montanasta dinosauruksen fossiilin, joka oli 90-prosenttisesti täydellinen. Se oli niin täydellinen, että siinä oli niin kuin niveletkin kiinni vielä toisissaan.
Siis hyvin harvinainen.
Erittäin harvinainen. Ja tässä huomiota kiinnitti se, että nämä dinosauruksen fossiilin luut eivät olleet kivettyneet. Ja se antoi heille semmoisen ajatuksen, että he otti tietysti analyysin siitä ja totesi, että kalsium-fosfaattisuhde, siis tämä luuston perusrakenne, niin on ihan okei, että se todisti sen, että se ei ole kivettynyt, vaan se on aitoa luuta. Niin he ajattelivat, että tehdäänpäs tuosta mikroskooppitutkimus. He sahasivat tämän luun poikki ja asettivat sen valomikroskooppiin. Ja Mary Schweitzer kertoo tässä selonteossa, joka on luettavissa Tiedelehdistä, että kun hän katsoi valomikroskoopilla tämän dinosauruksen luuydintä, niin hänen ihonsa nousi kananlihalle. Hän käyttää tämmöistä ilmaisua. Koska hän näki luuytimen, haversiaan kanaalit, jotka siellä kuuluu luun rakenteeseen, mutta se mikä järkytti Mary Schweitzeria oli pyöreät, punertavat muodostumat siellä. Verisoluja. Ja tämä oli sensaatio. Ja tässä vaiheessa professori Mark Marshall, joka on Indianasta syöpätutkimusinstituutin tutkija, niin kutsuttiin paikalle. Ja Mary Schweitzer halusi hiukan niin kuin testata tätä Mark Marshallia. Hän ojensi professori Marshallille 2 luuta. Toinen luu, Marshall ei tiennyt mitä luita ne on, toinen luu oli aavikolla kuolleen hevosen luu, joka oli maannut siellä aavikolla 20 vuotta, ja toinen oli tämän Tyrannosaurus Rexin luu. Mark Marshall ei pystynyt sanomaan, kumpi on kumpi. Mielenkiintoista. Marshall otti tämän dinosauruksen luun, otti sieltä dinosauruksen luu ydintä, ja ruiskutti sitä hiiriin. No, jos vierasta valkuaisainetta ruiskutetaan toisen eläimen verenkiertoon, niin mitä tapahtuu?
Sen käy huonosti, se kuolee, niin. Ainakin jonkun ajan.
Kävi huonosti näille hiirille, ne joka tapauksessa tapettiin 2 kuukauden kuluttua, mutta sitä ennen ne ehtivät valmistaa vasta-aineita, ja ne vasta-aineet analysoitiin, ja ne oli hemoglobiinin vasta-aineita. Eli nämä hiiret reagoivat tähän dinosauruksen fossiilin luuytimen uutteeseen muodostamalla hemoglobiinin vasta-aineita. Eli nyt me ollaan löydetty hieno dinosauruksen jäänne, fossiili, joka ei ole luutunut ja jossa on hemoglobiinia.
2 seikkaa, joiden vuoksi se ei voi olla kovin vanha.
Aivan oikein. Voisitko hiukan arvioida tällaisen ikää?
Mä ajattelisin, että se jää alle 10 000 vuoden. Sanotaan kattois 10 000 vuodessa näillä 2 perusteella.
Joo. Ja mihin tämmöinen voisi perustua? Molekyylin instabiliteettiin vai bakteerien vaikutukseen?
Bakteerien vaikutus alentaisi sitä paljonkin.
Joo.
Mutta jos sanotaan, se jostakin syystä olisi kutakuinkin puhtaissa, ei nyt luonnossa ole steriilejä olosuhteita, mutta vastaavissa, niin mä sanoisin, että kyllä hemoglobiinin tapaisen monimutkaisen jättiläismolekyyli, jonka keskellä ontelossa on rauta-atomi, niin kyllä sen best before-päivä on kyllä se, ei se 10 000 vuodesta mene yli.
Olen täsmälleen samaa mieltä kanssasi ja olen tutkinut kirjallisuudesta tätä asiaa ja eri lähteistä asiantuntijat asettavat tällaisten pitkien monimutkaisten biomolekyylien korkeimmaksi mahdolliseksi elinajaksi 10 000-40 000 vuotta. Muun muassa Lindahl asettaa sen ylärajaksi noin 40 000 vuotta, joka on kyllä ihan maksimi. Että sitähän voisi sanoa vähän yksinkertaistaan sillä tavalla, että siellä olisi tämmöisiä bakteerien syötäviä hampurilaisia haudattu maahan, niin, ja maaperähän on täynnä bakteereita, niin kyllä ne sen ruokansa sieltä etsivät ja syövät ja tuhoavat. Siis bakteerithan kierrättävät tätä biomassaa. Ja tämä on jokaisen ymmärrettävissä, että jos ostat vaikkapa soppaluun tuolta kaupasta ja ajattelet, että tehdään kumminkin tämä soppa nyt sitten tässä ilman luuta ja otat sen luun ja kaivat kuopan maahan ja hautaat sen luun sinne, niin ei kai siitä 65 tai 80 miljoonan vuoden kuluttua siitä soppaluusta ole enää mitään jäljellä.
Ei varmasti. Tuli tässä rinnastus, josta voidaan sanoa, että onko siinä ollut mitään muuta perustetta kuin se, että se sattuu perustumaan samoihin lukuihin. 10 000 vuotta sitten vetää aikaan 8 000 vuotta ennen Kristusta. Samalta ajalta on peräisin vanhin maatalouselämän esine löytö, artefakta löytö Suomesta. Tai oikeastaan nykyiseltä Venäjältä, Antreasta, niin sanottu Antrean solmu, joka oli kalastusverkkojen kiinnityssolmu, aivan erilainen kuin mitä missään muualla on tunnettu. Se on tullut tällaisena sovellettu matematiikan esimerkkinä tunnetuksi 10 vuotta sitten. Mutta tuolta ajalta pitäisi olla löytyä myöskin luita, ja varmaan löytyy luita, joissa ei enää ole verta tai pehmeätä luuydintä. Joten se niin kuin vetää myöskin tätä alaspäin tätä rajaa, joka äsken asettiin 10 000 vuoteen.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Tässä me ollaan niin kuin sellaisen löydön äärellä, joka yksittäinen tämmöinen hyvin dokumentoitu löytö, niin tulee kumoamaan, se riittää kaatamaan koko tämän vallitsevan maailmankuvan ja kehityshypoteesin, koska ei tarvita enempää, tämä riittää. Tämä on muuten julkaistu semmoisessa lehdessä kuin Proceedings of the National Academy of Sciences. Mitä mieltä olet tästä julkaisusta?
Sehän on, jos nyt lievästi sanotaan, se on arvovaltainen. Se on siis amerikkalaisen tieteen edustavimpia ja arvovaltaisimpia tasoja.
Joo, volyymi 94 ja kesäkuussa 1997 jo tämä perusselvittely on tehty ja sivuilla 6291-6296. Sieltä se on kaikkea luettavissa. Löytyy myös internetistä nykyään. Mutta nämä asiat, mitä me ollaan tässä todettu, emme tiedä tänä päivänä 40 vuoden intensiivisen kovan tutkimuksen jälkeen, kuinka elämä on syntynyt. Emme osaa selittää, että kuinka, kun elämä on syntynyt, niin yhtäkkiä kaikki on ikään kuin valmista. Emme tiedä mekanismia, millä syntyisi esimerkiksi dinosauruksille semmoiset keuhkot kuin linnulla on. Voimme vain ihmetellä silmän valtavaa hienoutta. Me olemme sellaisen valtavan mullistuksen äärellä nyt, kun olemme saaneet tietää tästä dinosauruksen verinäytteestäkin, että jotakin valtavan ihmeellistä on tapahtumassa. Ja raamatulliset aikataulut ja kertomukset maailman historiasta loksahtaa kohdalleen todella hyvin.
Kyllä.
Että se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä, kun sitä hänen teoissansa tarkastellaan, niin kuin Paavalikin sanoo roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, että tämä näyttäisi olevan ihan tässä toteutumassa meidän silmiemme edessä. Ja mä iloitsen tästä suuresti, että me saadaan elää ja nähdä tämä valtava uusi näkökulma asioihin. Ja toivoisin, että tästä niin kuin tieto tavoittaisi mahdollisimman monet, koska tieteessä on usein semmoinen ongelma, johon mä oon ainakin törmännyt, että jos jotakin keksitään tänä päivänä, niin siinä menee noin 20 vuotta, ennen kuin se menee läpi.
Joo, se tahtoo olla se sukupolvi, kyllä. Kyllä, ja
Et sen sukupolven, joka on vannannut sen vanhan teorian mukaan, täytyy ikään kuin väistyä, ja nuori kriittisempi polvi tulee tilalle.
Ja sen nuoren kriittisemmän polven täytyy omaksua nämä uudet asiat.
Mutta mä luotan siihen, että ne omaksuu, koska siellä ei ole niin hirmusta auktoriteettien kumartamista enää, kuin ehkä meidänkin aikana vähän tuppasi olemaan. Että. Ja ne on aika kriittisiä, mutta heille täytyy vain antaa se aineisto ja materiaali käsiin. Joo. Ja se on sitä työtä, mitä minä haluan tehdä näidenkin keskustelujen tuloksena ja sitten kirjallisuuden tuloksena. Että nythän on tämä, joka tässäkin tullut pari kertaa mainittua, tämä uusi teos Evoluutiokriittinen analyysi, jonka suomeksi on toimittanut bioprosessitekniikan professori Matti Leisola, niin tämän tyyppiset kirjat antavat kyllä lukiolaiselle ja opiskelijalle semmoisen kriittisen aineiston, josta varmasti on hyötyä.
No. Itse tieteen popularisointia tehneenä ja kai aika paljon lukeneena sanoisin, että mä uskon siihen, että tämän päivän tiedonhaluiselle ja sitkeälle nuorelle tuo evoluutiokriittinen analyysi on sopiva kestotietolähde.
Joo, nimenomaan kestotieto. Mä oon ihan samaa mieltä. Että
se voi olla rankka luettava, siis raskas. Se mun tietotasolla joudun kertaamaan paljon asioita, mutta se on kyllä sen väärti. Ja siis en ole kirjallisuudesta juuri löytänyt. Se on niin kuin eniten mielestäni mennään jo jonkinlaisen tieteellisen monografian tasolla näistä asioista.
Joo, kyllä siinä on huomattava tietopaketti. Mm.
Siis onhan meillä tullut ilahduttavasti tästä asiasta kirjallisuutta muutenkin, mutta sanoisin, että rohkaisen niitä, jotka käyvät siihen kiinni, että sen kanssa kannattaa ponnistella. Siinä ponnistelua se kyllä tulee merkitsemään ilman muuta.
Mutta toisaalta se on vapauttavaa ponnistelua, koska saadaan tämmöinen kriittinen näkökulma, että mä olen kokenut näissä kirjoissa semmoisen ilmiön, että ne nuoret, jotka etsii totuutta, he ovat todella iloisia, kun he saa toisen näkökulman pohdittavaksi ja löytävät ja kasvavat siinä itsekin.
Joo.
Ja mielestäni on hyvin jännittävää tänä päivänä, kun jos ajattelet esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luomiskertomusta.
No.
Alussa oli sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala.
No.
Tämä koko luomakuntahan on sanaa. Sanaa ketjussa. No. Ketjussa on ohjeet kielenä, sanoina, miten kaikki rakennetaan. Että sekin on tavallaan hurjan profeetallisesti sanottu siellä Johanneksen evankeliumissa.
Jumala sanoi ja se oli siinä. Se on todetaan monessa asiassa, tietysti luomiskertomuksessa, Jobilla, psalmeissa.
Jumala sanoi, puhui ikään kuin audiokasetille ja se sana muodosti semmoisen ketjun, josta sitten kaikki rakentui. No. Että tämä on erittäin hieno asia, että tälläkin tavoin voidaan sydämessämme saada vahvistusta sille, että Luoja todella on olemassa ja hän pitää meistä huolen. Kaikista selityksistä järkevin tälle elämän monimuotoisuudelle on, että sen on suunnitellut ja rakentanut kaikki valtias, hyvin viisas ja nerokas Luoja, joka on pystynyt tämmöisen järjestelmän luomaan, jota me voimme vain ihmetellä.
Joo, kyllä. Tässä on ollut vapauttavia asioita myöskin nimenomaan kristityn näkökulmasta. Aikoinaan osapuilleen 70-luvulla mustat aukot pulpahtivat kovasti tietoisuuteen ja keskustelun kohteeksi. Epäluuloisena aloin penkoa historiaa ja totesin, että mustan aukon käsitteen oli esittänyt ranskalainen tietääkseni ateistinen matemaatikko Jean-Pierre de Laplace 1700-luvun lopulla. Samasta ideasta. Entäs sitten, kun planeetta on niin tiheä ja painava, että sieltä ei pääse edes valokaan pakoon? Ja tämä idea oli hautautunut ja unohtunut. Se oli saksalaiset, lämmitteli sitä uudestaan 30-luvulla. Ja sitten 60-luvulla se tuli niin kuin tähtitieteellisen havaintokyvyn ja havaintomateriaalin käsittelyn perusteella uudestaan valokeilla. Ja mä koin silloin itse uskossa olemattomana, mutta se on, niin kuin käytän sellaista ilmaisua, mä olin kristinusko hartaasti suhtautuva pakana. Ja koin sen hyvin ahdistavaksi. Yhden huonoimpia käännöstöitä, mitä mä oon tehnyt, oli mustia aukkoja käsittelevä kirja. Mä tunnustin sen kustantajalle ja sanoin, että mä en siis todellakaan pysty tekemään tästä, koska tämä on mulle niin kuin hengellisesti liian rankka. Ja kustantaja suhtautui siihen hyvin suopeasti. Ja no sitten se asia jäi niin kuin pois ja tuossa, mitä oli ollut 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, mustat aukot tuli taas keskustelun kohteeksi ja mä totesin, että jaha, no niin, mustat aukot ja silläpä sillä lailla, niin joo. Ja jäin kysymään itseltäni, niin hei, miksi mä en nyt ole ahdistunut tästä asiasta? Joo, hyvin selvää. Kysymys siitä, ahdistaako mustat aukot minua vai ei, on minun ongelmani. Se ei missään tapauksessa ole Luojan ongelma. Ja mitä ikinä mä sitä ajattelen tai jätän ajattelematta, hän on ne luonut. Miksi mä ahdistuisin jostakin, jota hän on luonut? Hän itse sanoo Raamatussa, hän katsoi ympärilleen ja katsoi se, mitä hän näki, oli hyvä. Jos mä en ymmärrä sitä, niin eihän mä voi moittia häntä sitä, että hän ei ole tarjonnut mulle erityisselitystä. Ja se oli hyvin vapauttavaa sillä tavalla, että niin kuin tuommoiset painotukset, joita keskusteluun tulee erilaisten uskonnäkemysten pohjalta. Sanokaa juuri, mikä tekee evoluutiokeskustelusta, antaa sille oman leiman, sanoa, että se on evoluution kannattajien puolelta uskon asia. Niin tulee vapaammin käsiteltäviksi. Kemistinä voi sanoa, että ei, se oppi, joka opetetaan alkuaineiden synnystä, ei ole mitenkään raamatullinen, mutta se on looginen järjestelmä, josta mä voin sanoa, että oli se miten hyvänsä, niin Jumala on kuitenkin ne alkuaineet luonut. Ja hän antaa meille älyn, joka antaa mahdollisuuden tehdä tollaisen ja tollaisen tulkinnan asiasta.
Sir Fred Hoylehan tämän, muistaakseni tämän alkuaineiden luomisen yksi käsittelijä
on. On joo, kyllä.
Fred Hoylehan kirjoitti Vikramasinghen kanssa erittäin kriittisen kirjan evoluutiosta aikanaan.
Joo, niin oli todella.
Hänhän tuossa kuoli joitakin vuosia sitten. Mutta luomakunta on todella sangen hyvää. No. Ja taivaat,
vaikka sitä kaikkea ilmeellekin.
Näin on, ja taivaat julistavat Jumalan kunnia Toinen ranskalainen matematiikko Pascal on sanonut hyvin, hänhän oli kristitty mies.
Oli, että kyllä.
Hän totesi erittäin hienosti mielestäni tähän tapaan, että niille, jotka haluavat nähdä, on tarpeeksi valoa, mutta niille, jotka eivät halua nähdä, on riittävän pimeää. Ja mielestäni tämän Pascalin mainioon toteamukseen voitaisiin ehkä vetää yhteen tämä keskustelu.
Joo.
Mutta kiitän sinua erittäin miellyttävästä keskusteluhetkestä. On aina rakentavaa ja uusia ajatuksia synnyttävää keskustella sinun kanssasi näistä perusasioista. Ja on mukavaa, että olemme tässä tulleet yksimielisiksi näissä asioiden tulkinnoissa. Ja toivon sydämestäni, että monet muut arvioivat uudelleen ajatuksiaan Jumalaan ja Luojaan nähden ja löytävät myös kaiken Luojan Kristuksen, joka on Jumalan salaisuus ja meidän elämämme tarkoitus on tulla tuntemaan hänet.
Näin on. Kiitoksia itsellesi. Tämä on ollut hyvin hyvä tuokio ja ollut todella mieluisaa. Tähän toivotukseen tietysti siitä, että kaikki päättyy Kristukseen. Totta kai kaikki yhdymme siihen.